5 4 3 2 1
Auto Weekend FM 101 Car Radio on Sunday สนับสนุน Auto Weekend โดย Target Media Group ใหม่ Isuzu D-Max เหนือลิมิตพิชิตโลกออฟโรดทอฟฟี่มาสด้าเบนดิกเบรก100ปีแห่งความปลอดภัยมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกขอต้อนรับเข้าสู่รายการออโต้วีคเอนด์ทาง FM 101ออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 20 นาฬิกาแล้ววันนี้ขอแนะนำแขกรับเชิญผู้คำบอร์ดในวงการรถยนต์1ล้านไมล์ไปกับพี่จิค่ะ
ขอบคุณน้องเอิร์กมากนะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการนะครับก็เหมือนเดิมนะครับพรุ่งนี้เป็นวันหยุดนะครับพรุ่งนี้3มิถุนายนแล้วก็มีเรื่องราวของวงการยานยนต์มากมายหลากหลายครับไปดูเรื่องแรกก่อนท่านฟังครับเรื่องของรถยนต์ Mazda นะครับจริงๆแล้วกิจกรรมเขาก็เยอะแยะมากมายหลากหลายนะครับโดยเฉพาะ Mazda นั้นเนี่ยถือว่าเป็นรถยนต์ที่ขายดิบขายดีในปัจจุบันครับ Mazda ร่วมมือกับผู้แทนจำหน่ายรวมใจเป็นหนึ่งเดียวนะครับก็พูดง่ายๆก็คือมีการประชุมดีลเลอร์นะครับภายใต้ทีม Mazda Miro นะครับแล้วก็เป็นเทคโนโลยีต่างๆรวมทั้งการค้าขายในประเทศไทยการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าคุณทีเพิ่มพงพันธ์ครับรองประธานอาวุโสบริษัท Mazda Cell ประเทศไทยก็บอกอย่างนี้ครับบอกว่าก้าวต่อไปของ Mazda ก็คือการสร้างธุรกิจให้เติบโตแบบยั่งยืนโดยเฉพาะนโยบายด้านการขายและการบริการนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆที่บริษัท Mazda Cell ประเทศไทยนั้นจัดมาให้ตัวฟังแฟนรายการครับไปดูปอร์เช่กันบ้างครับ AAS ยกระดับการบริการสู่ความเป็นเลิศในฐานะปอร์เช่คลาสสิกพาร์ทเนอร์แห่งแรกของโลกครับก็พูดง่ายๆก็คือเขาพยายามที่จะสร้างแบรนด์ของ Porsche นะครับโดยบริษัท AAS Auto Service โอ้ตระกูลนี้ยาวนานนะครับตั้งแต่สมัยผมหนุ่มๆอ่ะคุณพ่อของเจ้าของบริษัท AAS นะครับตอนนั้นก็เอารถยนต์ Porsche 911มาให้ผมลองขับโอ้โหตอนนั้นอายุเท่าไหร่26 27เองอ่ะแม่หาย26 27ขับ Porsche สมัย20กว่าปีที่แล้วอ่ะคุณพระสุดหล่อเลยพอมารุ่นลูกครับก็คือคุณวุฒิกรอินทรภูวศักดิ์ครับบิ๊กบอสของกลุ่ม AAS ก็ได้แสดงความยินดีและชื่นชมกับทีมช่างนะครับที่ผ่านการทดสอบระดับเหรียญทองแล้วก็ได้รับรางวัล Porsche คลาสสิกนะครับใบเซอร์ติฟิเคตนะครับก็ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญของรถยนต์ Porsche ในประเทศไทยครับไปดูข่าวอีกเรื่องหนึ่งนะครับบริษัท EVB Plus ผู้ให้บริการยานยนต์ไฟฟ้านะครับก็คือเขาเรียกอะไรบนแพลตฟอร์มดิจิตอลแบบครบวงจรรายใหญ่ในประเทศไทยนะครับก็เปิดตัว EVB Mobility Studio ที่อาคารรัชดาวันถนนรัชดาภิเษกนะครับก็ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญครับวันนี้เนี่ยใครก็พยายามจะหันไปมองรถไฟฟ้านะครับแต่ก็ต้องดูยาวๆนะครับโดยบริษัท EVB Plusจัดตั้งขึ้นโดยบริษัทอรุณพลัสนะครับซึ่งเป็นบริษัทภายใต้ปตท.เพื่อดำเนินธุรกิจด้านยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็การให้บริการบนดิจิตอลแพลตฟอร์มพูดง่ายก็คือเดี๋ยวนี้จะชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็กดเข้าไปดูก็พอจะเห็นนะครับว่าอะไรเป็นอะไรบ้างไปดูงานสำคัญอีกงานหนึ่งท่านฟังครับนั่นก็คืองาน Bangkok Auto Salon นะอ้าวมาแล้ว Bangkok ก็คือกรุงเทพออโต้ก็รถยนต์ซาลอนก็ตกแต่งก็แปลเป็นว่างานแสดงรถยนต์ตกแต่งครับช่วงเวลาเล้าใจผมชอบนะครับไปดูงานเนี่ยเพราะว่ามันจะไม่เห็นรถตลาดมากนักก็คือเป็นรถตลาดที่ไม่ได้แบบขายแบบเพียวๆอ่ะออริจิหรือออริจินอลไม่ใช่ก็จะเป็นรถที่มีการตกแต่งครับงานนี้เนี่ยมีชื่อว่า Bangkok Auto Salon 2024ก็เป็นการจัดมาครั้งที่10แล้วนะครับก็เตรียมที่จะ import รถยนต์สุดรถแต่งระดับโลกจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเข้ามาแสดงในประเทศไทยพูดง่ายก็คือมีความหลากหลายครับวันนี้วันที่2 นับถอยหลังไปอีก24วันครับก็จะจัดขึ้นพูดง่ายๆคืองานออโต้ซาลอนเนี่ยเป็นงานระดับโลกนะครับส่วนใหญ่ก็จะจัดที่ญี่ปุ่นแต่ว่าไทยก็นำเข้ามาเป็นแบงคอกออโต้ซาลอนจัดขึ้นในวันที่26ถึง30มิถุนายนที่จะถึงนี้ท่านผู้ฟังครับที่อาคาร Challenger Hall 3 Impact เมืองทองธานีก็คืออาคารที่เขาใช้จัดงานมอเตอร์โชว์นั่นแหละนะครับท่านใดมีโอกาสก็แวะไปชมได้นะครับปีนี้การจัดงานแบงคอกออโต้ซาลอนเนี่ยนะครับก็ใช้เขาเรียกอะไรทีมนะครับสร้างสรรค์วัฒนธรรมของคนรักรถแต่งหรือว่ารถโมดิฟายที่สะท้อนทั้งศาสตร์และศิลป์เชื่อมโยงตอบทุกไลฟ์สไตล์และได้มีการพัฒนารูปแบบการจัดงานที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้ที่ชื่นชอบรถแต่งนะครับก็น่าสนใจครับนอกจากนี้ครับก็ยังมีรถขายด้วยนะไม่ใช่โชว์รถแต่งอย่างเดียวนะถ้าใครสนใจก็เตรียมตัวเตรียมใจนะครับโดยเฉพาะกิจกรรมต่างๆเนี่ยโอ้โหผมไปดูรายละเอียดนะครับอาทิเซ็กซี่คาร์วอชจากสาวสวยสุดเซ็กซี่พูดง่ายคือเด็กล้างรถอ่ะมันก็ใส่แบบว้าวว้าวฟิวฟิวฟาวนะบิกินี่บ้างก็ทูพีทวันพีทแว่นกับรองเท้าเอ้ยไม่ใช่ทูพีทนะก็ไปดูได้นะครับนอกจากนั้นยังมีการประกวด A Class Girl Thailand นะเอาก็เริ่มต้นขึ้นในวันที่24ที่จะถึงนี้นะครับก็คือเดือนมิถุนายนนะครับแล้วก็ต้องถือว่าเป็นงานสำคัญงานหนึ่งของประเทศไทยครับโทษครับเริ่มตั้งแต่วันที่26ไปจนถึงวันที่30มิถุนายนนะครับรายละเอียดในงานเนี่ยไฮไลท์ก็นอกจากมีการประกวดสาวเซ็กซี่นะครับแล้วก็มีมินิคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็มีการประกวดรถยนต์แบบเท่ๆแจ่มๆโอ้สมัยก่อนที่ผมไปก็เอารถมินิไปจอดโชว์นะอ่ะก็ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญนะครับท่านใดที่ให้ความสนใจเรื่องนี้ก็เตรียมตัวไปชมได้นะครับไปดูกลุ่มตีเพชร Isuzu Cell ครับร่วมมือกับบริษัท Alpha X นะครับให้บริการทางด้านการเงินสำหรับพาหนะลักชัวรี่แล้วก็ครอบคลุมรถยนต์ทั้ง Big Bike เรือยอชเรือสันทนาการเครื่องบินส่วนตัวภายใต้พันธมิตรแล้วก็ผู้ร่วมลงทุนจัดตั้งระหว่างบริษัทมิเลเนียมกรุ๊ปคอร์ปอเรชั่นเอเชียจำกัดมหาชนนะครับมิเลเนียมเนี่ยก็ทำมาตั้งแต่เป็นดีลเลอร์รถ BMW รถมินินะครับแต่ว่าล่าสุดครับกลุ่มบริษัทตรีเพชร Isuzu นะครับก็โดยคุณวิชัยสินอนันตพัฒน์กรรมการของบริษัทตรีเพชร Isuzu Cell ก็บอกอย่างนี้ครับว่าโอมาคาเซคาได้ดำเนินธุรกิจและประมูลรถยนต์มือ2มาเป็นเวลากว่า5ปีครับโดยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งด้านคุณภาพและตัวรถและการให้บริการโดยช่างผู้มีความชำนาญนะครับก็ต้องบอกว่าแม้จะเป็นเว็บรถมือ2แต่ว่าธุรกิจของโอมากาเซคาปีนี้เนี่ยเรียกว่ามีคนดาวน์โหลดไปประมาณแอปนี้นะครับไปประมาณ 13,000 รายท่านเข้าไปในแอปพลิเคชันที่สำหรับโหลดแอปอ่ะท่านจะใช้ Android หรือ iOS ก็สุดแท้แล้วแต่ก็คีย์คำว่าโอมากาเซคานะครับก็คงจะมีรายละเอียดด้วยนอกจากนี้ครับปีนี้โอมากาเซคาก็ต่อยอดความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งก็คือไปเจาะกลุ่มลูกค้าพอมีสตังค์นะครับแล้วก็ไปจับมือกับ Alpha X ในการให้บริการทางด้านการเงินสำหรับพวกรถหรูพวก Lamborghini Porsche Ferrari Lotus Jaguar รถแพงว่ากันเถอะพอคุณเอ้ยนะก็ลองดูนะครับในกรุงเทพก็มีด้วยทั้งหมดมี8สาขาทั่วประเทศกรุงเทพปริมณฑลก็มีที่งามวงวานเกษตรนวมินทร์บางใหญ่ต่างจังหวัดเนี่ยไปถึงกลางดงแล้วก็ปักธงชัยโคราชนะครับส่วนที่จังหวัดเพชรบุรีก็วังมะนาวขอนแก่นก็ที่ท่าพระเชียงรายก็มีที่บ้านดูอ่ะก็น่าสนใจนะครับถือว่าเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทตรีเพชร Isuzu Cell ที่ขายรถยนต์เค้าเรียกระดับแบบคนไทยให้ความนิยมอ่ะนะขายดิบขายดีมาโดยตลอดก็คือบริษัทตรีเพชร Isuzu Cell นะครับแม้ว่าจะไม่มีรถเก๋งแต่พวกรถเพื่อการพาณิชย์ก็ถือว่าสุดยอดเอาเรื่องเลยทีเดียวนะครับสำหรับรายการของตรีเพชร Isuzu Cell ในเรื่องนี้ครับเดี๋ยวพักกันก่อนช่วงนึงครับช่วงหน้ามีรายละเอียดมากมายหลากหลายโดยเฉพาะเรื่องของการประมูลทะเบียนใหม่นะครับเงินประมูลแล้วไปไหนรายละเอียดของรถยนต์ที่ไปประมูลนั้นเป็นรถแบบไหนบางคันเนี่ยรถคันละ 500,000 ป้ายทะเบียนคันละ5ล้านอะไรป้ายละ5ล้านอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวพักแป๊บนึงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันต่อในช่วงหน้านะครับจริงๆแล้วก็มีความเคลื่อนไหวหลากหลายนะครับโดยเฉพาะการ รายการออโต้วิกเอนด์พรุ่งนี้นะครับท่านผู้ฟังก็อย่าลืมเปิดชมตั้งแต่ 13:00 น.ทางช่อง 9 Mcord HD นะครับก็มีการทดสอบรถยนต์ฉางอันแล้วก็เปรียบมวยระหว่าง BYD กับฉางอันว่า2ยี่ห้อนี้เนี่ยนะครับ Made in ไม้ไผ่เหมือนกันก็คือจีนเนี่ยจะมีความคึกคักมากน้อยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวพักกันก่อนช่วงนี้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าว่ากันต่อเรื่องของประมูลป้ายสวยหมวด2ขอขอ2222เดี๋ยวกลับมาครับ
ขอขอบคุณรถยนต์ Isuzu พาเบรกเบนดิก Meeting View at เขาใหญ่ www.autojamthailand.com AutoJam HolidayOffroad Trophy Weekend ทาง Mcord HD Auto Weekend FM 101 Car Radio on Saturday กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการแข่งขันพร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กีฬาเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกองทุนเพื่อคนกีฬา
ขับ X Series ใหม่ด้วยเหรอเจอกันในเกมเวอร์ซ่า
จัดมาหนูคุณ2คนจะไปมันสไลด์มาเวอร์ซแล้วดิกล้าปะ
ลองมันนะ
มันมากเลย
หนูเอาใหม่นะ
Isuzu X Series Pick up Sport ดีไซน์ใหม่สมรรถนะเร้าใจท้าให้คุณใช้ชีวิตหลุดโลกแล้วเวอร์ซไหนล่ะที่เป็นคุณ
แรงทะลุเวอร์ซ Isuzu X Series Gotta cross the line
น้ำมันหมดคุณก็ดูเองได้แบตเตอรี่หมดคุณก็ดูเองได้ยางหมดคุณก็ดูเองได้แล้วถ้าพับเบรกหมดคุณก็ยังดูเองได้ใหม่ล่าสุดครั้งแรกของโลกกับนวัตกรรม Wear Indicator ลิขสิทธิ์เฉพาะพับเบรก Bendix ให้คุณรู้ได้ว่าเมื่อไหร่ถึงเวลาที่คุณต้องเปลี่ยนพับเบรกเพราะความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญพับเบรก Bendixเทคโนโลยีจากอากาศยานมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรก
ความเป็นเลิศทางการกีฬาและศักยภาพในการแข่งขันมาพร้อมแรงจูงใจในการเล่นกีฬากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติพร้อมสนับสนุนเงินรางวัลและสวัสดิการทางการกีฬาเพื่อให้นักกีฬาชาติก้าวหน้าอย่างยั่งยืน National Sport Development Fund The Real Supporter
ทุกเรื่องกับwww.autojamthailand.com เว็บไซต์บนเส้นทางน้ำมึกน้ำมันโดยสื่อมวลชนสายรถยนต์ www.autojamthailand.com ผลิตโดย Target Media Group
Meeting View at เขาใหญ่รีสอร์ทบนพื้นที่กว่า6ไร่ได้ความเป็นส่วนตัวใกล้ชิดธรรมชาติรายล้อมด้วยแหล่งท่องเที่ยวมีที่พักให้เลือกหลากสไตล์ทั้งแบบรถบ้านและบ้านพักหลังใหญ่รองรับการจัดเลี้ยงเอาติ้งสัมมนาและมีห้องคาราโอเกะให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศท่ามกลางขุนเขาและสายน้ำข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Meeting View เขาใหญ่สำรองที่พักโทร0808192285
จากระดับเยาวชนสานฝันไปสู่ระดับอาชีพโครงการพัฒนานักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพ YouTube Professional Camp YPC ภายใต้โปรเจกต์ Progress to Success ก้าวหน้าสู่ความสำเร็จเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาวอลเลย์บอลให้มีศักยภาพพร้อมก้าวสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพอย่างมีคุณภาพกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติผู้สนับสนุนโครงการพัฒนานักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพตบล่าฝันปี2เพราะทุกโอกาสของการกีฬาไทยเราพร้อมสนับสนุนกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ National Sport Development Fund The Real Supporter
เรามีความในใจจะบอกลูกค้า Isuzu ว่าถ้ามาศูนย์บริการโปรดทำใจ
ให้สบาย
เพราะเราตั้งใจใส่ใจเพื่อให้คุณประทับใจสบายใจด้วยโปรสุดคุ้มกับศูนย์บริการที่คุณวางใจเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง 1,480 บาทฟรีเช็ครถพร้อมลดอะไหล่ 15% ลดยางสูงสุด 2,000 บาทผ่อน 0% นาน9เดือนพิเศษลุ้นรับส่วนลด 2,000 บาทเพียงบอกต่อความรู้สึกดีๆที่มีให้เราตั้งแต่16มีนาคมถึง31กรกฎาคม2567สอบถามเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการ Isuzu ทั่วประเทศ
M101 Car Radio on Saturday
นุนออโต้วีคเอนด์โดย Target Media Group ใหม่ Isuzu D-Max เนื้อลิมิตพิชิตโลก Offroad Trophy Mazda Bendix Brake 100 ปีแห่งความปลอดภัยมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรก
กลับเข้ามาพูดคุยกันต่อท่านผู้ฟังครับกับรายการออโต้วีคเอนด์ FM 101เป็นประจำทุกคืนวันอาทิตย์แบบนี้ครับท่านผู้ฟังครับนำเรียนท่านผู้ฟังหลายเรื่องนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยหลายท่านก็มีความชื่นชอบในป้ายทะเบียนสวยวันนี้ผมก็หยิบประเด็นนี้มาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังนะครับว่าเมื่อมีการประมูลเลขทะเบียนสวยเนี่ยแล้วมันไปไหนแบบใดล่าสุดครับสัปดาห์ที่ผ่านมาหมวดอักษรพิเศษใหม่นะก็ขึ้นต้นด้วย2ขอไข่ขอไข่นะครับ2ขอไข่ขอไข่และถ้ามันเป็น2 2 2ก็คือตอง2หรือถ้าเป็น2ขอไข่ขอไข่2 2 2 2พ่อจ้าบาคุณเอ้ยท่านคิดว่าราคามันจะไปเยี่ยงใดราคาโฟ2เนี่ยนะครับถ้ามันขึ้นด้วยหมวด2ขอไข่ขอไข่แล้วขอไข่ขอไข่มันคืออะไรครับก็คือตัว2ไงกอไก่คือตัว1ขอไข่คือตัว2ถ้ามันขึ้นด้วย2ขอขอ22 22พระเจ้าบาคุณเอ้ยทะลุ10ล้านขึ้นอ่ะนะผมก็ไปดูข่าวนี้ต่อฟังครับล่าสุดกรมการขนส่งทางบกก็จัดงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ประมูลทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลกับรถเก๋งนั่นแหละหมวดอักษรพิเศษครับ2ขอไข่ขอไข่เขาก็มีคอนเซปต์นะชื่อว่าขุมทรัพย์มั่งมีเศรษฐีมหานครคุณพระก็พูดง่ายคือทะเบียนกรุงเทพนั่นแหละหมายเลข2ขอขอเนี่ยนะครับก็มีพวกดาราโอ้น้องแต้วก็มาเป็นพรีเซนเตอร์ท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกคุณจีรุทธ์นะครับหรือว่าเขาเรียกบิ๊กเอ๋บิ๊กเอ๋ผมเป็นมานานมากนะเป็นอธิบดีกรมการขนส่งทางบกถ้าผมจำได้ได้เกือบ10ปีแล้วแกก็ไม่ไปไหนแกเลยนะนะน้องแต้วครับณทะพรเตมีรักนะครับแล้วก็มาพร้อมกับหมอช้างทศพรศรีตุลาหมอช้างนี่เขาเรียกพวกดูดวงดูเลขนะครับเอ้ยเลขนี้คุณฉลกเอ้ยเลขนี้คุณไม่ฉลกนะคุณต้องไปเปลี่ยนเลขนั้นคูณบวกลบคูณหารแล้วมันได้เท่านั้นเท่านี้พอจะมาคุณเอ้ยเออแล้วแต่คนเชื่อนะท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกก็บอกอย่างนี้ครับบอกว่ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเนี่ยคือเวลาเราไปประมูลเลขเนี่ยนะครับเขาก็จะเอาเงินเนี่ยเข้าไปที่กปท.กปท.ชื่อเต็มก็คือกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับเขาก็เชิญชวนครับหมวดอักษรนี้เนี่ยนะครับประมูลไปแล้วเมื่อวันที่25-26พฤษภาคมที่ผ่านมานะราคาทะลุไป10กว่าล้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยนัยยะของความหมายเนี่ยนะครับ2ขอขอมาในคอนเซปต์ขุมทรัพย์บ้างมีเศรษฐีมหานครเนี่ยปรมาจารย์ทางด้านทะเบียนเนี่ยนะครับผมต้องเรียกเขาปรมาจารย์นะฮะก็คือหมอช้างฟันธงเอ๊ะไม่ใช่ดิฟันธงมันหมอลักเนาะคนละเจ้ากันเนาะหมอช้างนี่ก็บอกอย่างนี้ครับว่าตัวเลข2ขอไข่ขอไข่เนี่ยท่านผู้ฟังครับดับเบิ้ลขอเนี่ยนะดับเบิ้ลขอมีลักษณะคล้ายตะขอซึ่งรวมกับตัวอักษรขอขอที่เปรียบเสมือนตะขออ่ะท่านผู้ฟังลองฟังผมพูดแล้วท่านว่าตะขอดีไหมเออไม่รู้นะผมอาจจะฟังดูเฮ้ยตะขอมันไม่ดีเปล่าวะไปขอเขาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่อาจารย์ช้างบอกอย่างนี้ครับบอกว่าตะขอเนี่ยเหมือนการเก็บเกี่ยวสิ่งดีๆนะครับและขอมีความหมายพ้องเสียงของคำว่าขอจะช่วยในเรื่องการขอพรขอโชคขอลาภขอสิ่งปรารถนาอันนี้อาจารย์พูดนะแต่ถ้าฟังผมนะขอไข่เนี่ยมีคำไม่เป็นมงคลครับก็คือขอตังหน่อยขอหน่อยขอช่วยผมหน่อยมันก็เป็นทุกข์นะอันนี้อาจารย์จีตีความนะเมื่อกี้หมอช้างเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วแต่ครับถ้าคนชอบเลขเบิ้ลสวยๆเนี่ยมันก็2ขอไข่ขอไข่2 2 2 2แม่มันแจ่มนะขับรถไปบนถนนแล้วมันอลังการนะครับนอกจากนี้ครับเงินที่เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเนี่ยนะหลายท่านก็ถามครับว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยเงินมันไปไหนมันมีเท่าไหร่นะครับค่อยๆว่ากันไปก็แล้วกันเนาะ ดยสรุปแล้วกองทุนกปฐเนี่ยนะครับปีๆนึงสมมติว่าเลข1ตัว10ล้านเนี่ยถ้าเลข10ตัวก็เท่าไหร่100ล้านถ้าเลข100ตัวก็ 1,000 ล้านและถ้าเลขทั่วประเทศ77จังหวัดก็คูณไปเท่ากันละกันนะครับกปฐก็เลยมีเงินเยอะของกรมการขนส่งทางบกคราวนี้ก็ต้องไปดูกันต่อครับว่าเมื่อคุณมีเงินเยอะแล้วเนี่ยคุณเอาเงินไปทำอะไรคุณเอาเงินไปทำอะไรแล้วคุณเอาไปใช้เพื่อสังคมมากน้อยขนาดไหนถ้าทำได้ดีก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมไปแต่ถ้าทำไม่ได้ดีท่านฟังครับก็จะกลายเป็นสภาพปัญหาคือเกิดการทุจริตกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นอยากนำเรียนท่านฟังอย่างนี้ครับว่ากรณีของการประมูลป้ายเนี่ยนะครับเมื่อท่านประมูลแล้วท่านก็กรุณาไปลงดูครับว่าประมูลแล้วจะได้ประโยชน์แบบไหนอะไรยังไงได้บ้างแล้วก็เป็นเรื่องราวของวงการประมูลป้ายทะเบียนนะครับซึ่งท่านผู้ฟังก็คงต้องติดตามกันต่อนะครับว่าอนาคตเนี่ยเลขพิสดารมันจะมีมากขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าหลังๆนี้ไอ้เลขที่ประมูลชื่อเช่นสวยรวยอะไรเงี้ยผมว่ามันก็น้อยลงนะคนก็อาจจะชอบในเรื่องของตัวเลขนะครับที่มันมีเขาเรียกศาสตร์ของโลกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วไอ้ครั้นจะไปตั้งเองจะเป็นชื่อจะรวยสมศักดิ์หรือมีสุขอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าคนก็เริ่มน้อยลงนะครับราคาก็ไม่เบาเหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านฟังครับช่วยกันตรวจสอบนะครับว่ากปฐเนี่ยเอาเงินเข้าไปแล้วประมูลแล้วเงินไปไหนเอาไปสนุกสนานกันที่ไหนหรือเอาไปใช้จ่ายแบบไหนอย่างไรผมก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยติดตามให้กับท่านผู้ฟังในเรื่องการใช้เงินของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเป้าประสงค์ก็เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเมื่อคนมีสตางค์เขาประมูลทะเบียนไปแล้วกรมการขนส่งทางบกที่ดูแลกองทุนก็กรุณาช่วยเอาสตางค์นี้เนี่ยไปพัฒนาให้บ้านเมืองมันเจริญก้าวหน้าไปด้วยก็ฝากท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกไว้ณที่นี้ด้วยเดี๋ยวพักกันช่วงหนึ่งก่อนครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นนะครับโดยเฉพาะรถยนต์ Make in Thailand ผมพูดมาเกือบ30ปีตั้งแต่จัดรายการวิทยุว่าเมืองไทยเนี่ยผลิตรถยนต์โดยใช้วัสดุอุปกรณ์หรือที่เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าโลโก้คอนเทนต์ได้ถึง 99.9% แล้วไอ้อีก 1% นั้นก็เป็นพระยี่ห้อขอไปโลโก้ของรถยนต์สมากกว่าส่วนเครื่องยนต์กลไกเบาะหนังพวงมาลัยช่วงล่างยางรถยนต์โช๊คอัพอะไรต่างๆเนี่ย Make in Thailand ทั้งนั้นทำไมเราจึงยังไม่มีรถยนต์ยี่ห้อพลักษ์พระรามรามเกียรติ์สีดาบ้างเหมือนโปรตอนมาเลเซียเหมือนจีนมียี่ห้ออะไรกันรู้สมัยก่อนใครจะไปซื้อยี่ห้อเชอร์รี่ยี่ห้อบูหลิงอย่างเงี้ยนะยี่ห้อ BYD รถยี่ห้อฉางอันบ้าเปล่าไม่ใช่เฉินหลงดีไม่ทำยี่ห้อเฉินหลงหรือเตอร์หัวเข้ามาแล้วยุ่งเลยเอาเดี๋ยวพักกันก่อนช่วงนี้ครับช่วงหน้าพูดคุยกันต่อในเรื่องรถยนต์ Make in Thailand ผมไปทำข่าวมาเมื่อวันก่อนครับเป็นรถยนต์ของสงครามองค์การสหประชาชาติตีตาว่า UN ส่งไปที่ปูตานเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าครับ
ขอขอบคุณรถยนต์ Isuzu พาเบรกเบนดิกMeeting View at เขาใหญ่ www.autojamthailand.com Autojam Holiday Offroad Trophy Weekend ทาง MCOT HD Auto Weekend FM 101 Car Radio on Saturday กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการแข่งขันพร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กีฬาเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกองทุนเพื่อคนกีฬา
ทุกเรื่องกับ www.autojamthailand.com เว็บไซต์บนเส้นทางน้ำมึกน้ำมันโดยสื่อมวลชนสายรถยนต์www.autojamthailand.com ผลิตโดย Target Media Group
น้ำมันหมดคุณก็ดูเองได้แบตเตอรี่หมดคุณก็ดูเองได้ยางหมดคุณก็ดูเองได้แล้วถ้าพับเบรกหมดคุณก็ยังดูเองได้
ใหม่ล่าสุดครั้งแรกของโลกกับนวัตกรรม Wear Indicator ลิขสิทธิ์เฉพาะผ้าเบรกเบนดิกส์ให้คุณรู้ได้ว่าเมื่อไหร่ถึงเวลาที่คุณต้องเปลี่ยนผ้าเบรกเพราะความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญผ้าเบรกเบนดิกส์เทคโนโลยีจากอากาศยานมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรก
Meeting View at เขาใหญ่รีสอร์ทบนพื้นที่กว่า6ไร่ได้ความเป็นส่วนตัวใกล้ชิดธรรมชาติรายล้อมด้วยแหล่งท่องเที่ยวมีที่พักให้เลือกหลากสไตล์ทั้งแบบรถบ้านและบ้านพักหลังใหญ่รองรับการจัดเลี้ยงเอาติ้งสัมมนาและมีห้องคาราโอเกะให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศท่ามกลางขุนเขาและสายน้ำข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Meeting View เขาใหญ่สำรองที่พักโทร0808192285
สำหรับเราออกนำไม่ใช่แค่การไปอยู่ข้างหน้าแต่ต้องพาทุกคนไปด้วยกัน Mazda BT 50ใหม่ออกนำทีมลุยงานด้วยเครื่องยนต์ดีเซล 3.0 ขับ2ยกสูงที่แรงและประหยัดออกนำทริปครอบครัวอย่างปลอดภัยกับระบบ Cruise Control แบบ Stop and Go ออกนำด้วยดีไซน์แกร่งเข้มทุกมิติกับชุดแต่ง Black Thunder สีดำเงารอบคัน Mazda BT 50ใหม่พร้อมให้คุณออกนำทุกเส้นทาง
ความเป็นเลิศทางการกีฬาและศักยภาพในการแข่งขันมาพร้อมแรงจูงใจในการเล่นกีฬากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติพร้อมสนับสนุนเงินรางวัลและสวัสดิการทางการกีฬาเพื่อให้นักกีฬาชาติก้าวหน้าอย่างยั่งยืน National Sport Development Fund The Real Supporter
เดือนนี้พระอาทิตย์มีโปรร้อนมาเสิร์ฟโปรเปิดน้ำเย็นได้น้ำเดือดโปรบินค่าไฟสุดโหด
โปรร้อนแบบนี้ไม่ไหวมั้งครับคุณนะแบบนี้ต้องโปรร้อนของแท้จากอีซูซูทนทานของแท้ประหยัดน้ำมันของแท้คุ้มเงินคุ้มราคาของแท้เมื่อซื้อนิวอีซูซู D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยต่ำสุด 0.99% ว้าว
โปรร้อนของแท
้รีบเลย 1-30 มิถุนายนนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมอีซูซูทั่วประเทศ
น้ำมันหมดคุณก็ดูเองได้แบตเตอรี่หมดคุณก็ดูเองได้ยางหมดคุณก็ดูเองได้แล้วถ้าผ้าเบรกหมดคุณก็ยังดูเองได้ใหม่ล่าสุดครั้งแรกของโลกกับนวัตกรรม Wear Indicator ลิขสิทธิ์เฉพาะผ้าเบรกเบนดิกส์ให้คุณรู้ได้ว่าเมื่อไหร่ถึงเวลาที่คุณต้องเปลี่ยนผ้าเบรกเพราะความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญผ้าเบรกเบนดิกส์เทคโนโลยีจากอากาศยานมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรก
Auto Weekend FM 101 Car Radio on Sunday สนับสนุน Auto Weekend โดย Target Media Group ใหม่ Isuzu D-Max เหนือลิมิตพิชิตโลกOffroad Trophy Mazda Bendix Brake 100 ปีแห่งความปลอดภัยมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรก
กลับเข้ามาพูดคุยกันต่อในช่วงที่3ของรายการท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับผมพูดถึงสภาวะของตลาดรถยนต์เมืองไทยว่ากันตั้งแต่รถที่ผลิตในประเทศไทยแล้วก็ส่งออกไปขายในต่างประเทศสมัย 10-20 ปีที่แล้วใครที่อายุหลัก4หลัก5ก็จะคุ้นเคยกับรถยนต์ยี่ห้อ Mitsubishi Champ ซึ่งหลายท่านนั้นก็พอเข้าใจนะครับว่าประเทศไทยนั้นเป็นฐานการผลิตจนเรามีเป้าหมายที่จะเป็นถึงขนาด Detroit of Asia Detroit นี่ก็คือเมืองสำคัญของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ Detroit เนี่ยชอบจะจัดงานโอ้สมัยก่อนนี่ผมไปอเมริกาบ่อยนะครับจัดงานคาร์โชว์ที่มีชื่อว่า Detroit Motor Show ที่ผมพูดแบบนี้ก็เพราะว่าที่ผ่านมาครับเรามีความคาดหวังกันครับว่าเอ๊ะรถยนต์เมืองไทยเนี่ยทำไมเราจึงไม่มียี่ห้อพระรักพระรามเหมือนกับรถยนต์เพื่อนบ้านของเราอย่างมาเลเซียก็คือโปรตอนนะก็มีรุ่นซาก้าก็คือ Mitsubishi Champ นั่นแหละแล้วก็ไปติดพระยี่ห้อโลโก้เป็นโปรตอนทุกวันนี้คนมาเลเซียก็ใช้รถยนต์แห่งชาติของเขานะครับก็คือรถยนต์โปรตอนเมืองไทยเนี่ยก็ดูจะห่างเหินกันไปนานสำหรับเรื่องของรถยนต์แห่งชาติจริงๆแล้วผมก็อยากจะให้รัฐบาลลองหันมามองเรื่องนี้นะครับมากกว่าที่จะเปิดให้นักลงทุนไม่ว่าจะมาจากยุโรปอเมริกาออสเตรเลียหรือแม้แต่กระทั่ง ใกล้บ้านเราก็คือจีนส่วนใหญ่เข้ามาประกอบหรือนำเข้ามาขายก็รับเงินไทยไปเราก็อาจจะได้ค่าลงค่าแรงแต่สุดท้ายกำไรเขาก็เอากลับบ้านไปจริงๆแล้วรถยนต์แห่งชาติก็ไม่ใช่เรื่องยากในสมัยปัจจุบันแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับโดยเฉพาะเรื่องยนต์โดยเฉพาะเครื่องยนต์ที่เป็นแบบสันดาปหรือที่เขาเรียกกันว่าเครื่องยนต์ดีเซลเบนซินนี่แหละก็คือหลักการดูดอัดระเบิดคลายนะครับเครื่องยนต์4จังหวะดูดนะครับเพื่อจะเอาอากาศแล้วก็น้ำมันเข้าไปผสมอัดคือกดลงไปลูกสูบก็บีบเข้าไปในเสื้อสูบนะครับแล้วก็จุดระเบิดนะพอจุดระเบิดปุ๊บปังก็ดีดลงคลายเขาจึงเรียกกันว่าเครื่องยนต์4จังหวะครับท่านฟังครับที่ผมพูดเช่นนี้ก็เพราะว่าหลังๆนี้รถยนต์จากเมืองจีนโอ้โหนี่ถ้าเกิด10ปีที่แล้วมาขายยี่ห้อหลิวเต๋อหัวยี่ห้อหมีเซียนะยี่ห้อเฉินหลงเนี่ยใครไปซื้อเขาก็บอกว่าบ้าทั้งๆที่รถยนต์จีนเนี่ยก็เข้ามานานนะท่านฟังครับแล้วก็หายไปหลายช่วงถ้าผมจำไม่ผิดนะครับยี่ห้อเชอร์รี่วู่หลิงแล้วก็อะไรแกนวอมวอมาร์ทนี่มาทีหลังนะครับช้างอันนี่มาทีหลัง BYD นี่ก็มาทีหลังนะครับรถบ้าเลยสมัยก่อนมาตั้งชื่อ BYD คนไทยไม่ซื้อหรอกครับนะฮะเพราะคนไทยเนี่ยเชื่อมั่นในรถยนต์ญี่ปุ่นซึ่งทุกวันนี้ผมก็ยังมีความเชื่อมั่นในรถยนต์ญี่ปุ่นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของรถยนต์ Isuzu นะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะมีการเปิดตัวรถยนต์ Isuzu ใหม่รายละเอียดเป็นอย่างไรยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันว่ารูปโฉมนมพันธุ์หน้าตาแคมเปญและคงราคาของเขาเป็นแบบไหนอย่างไรที่ผมพูดเช่นนี้ก็เพราะว่าตลาดรถยนต์เมืองไทยครับปีนึงเนี่ยขายเฉลี่ยอยู่ประมาณแตะ1ล้านคันนะครับลดลงมาบ้าง 700,000 บ้าง 800,000 บ้างสมัยผมหนุ่มๆเนี่ยขาย 500,000 คันนี่ก็เฮแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้รถยนต์มันก็ออกบ่อยพฤติกรรมผู้บริโภคคนไทยก็จะเปลี่ยนไปสมัยก่อนซื้อเนี่ยต้องคำนึงถึงเฮ้ยขายต่อดีไหมเฮ้ยแบบอะไรมันจะมีไหมเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้สนใจกันแล้วนะครับหลายท่านไปซื้อรถยนต์ไฟฟ้าก็คิดเลยเถิดไปเลยครับว่าอ้าว3ปีเดี๋ยวก็ขายแล้วนะช่างมันเถอะซื้อมาล้านนึงขาย3ปีข้างหน้าเหลือ 500,000 ก็คุ้มแล้วก็สุดแท้แล้วแต่ถ้าฟังที่จะมีสไตล์วิถีชีวิตนะครับเขาบอกว่าเวลามันเดินเร็วคิดมากโน่นนี่นั่นก็ไม่ได้ซื้อที่ผมพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าถ้าฟังครับเมื่อ2วันก่อนผมได้ไปร่วมงานนะครับกับบริษัทผลิตรถยนต์ทางทหารหลายท่านอาจจะพอคุ้นชื่อนะครับก็คือบริษัทชัยเสรีจริงๆแล้วรถยนต์ในเมืองไทยเนี่ยนอกจากชัยเสรีนะครับที่เขาผลิตรถยนต์เป็นคล้ายๆกับรถล้อยางรถหุ้มเกราะล้อยางนะครับวันที่ผมไปที่กระทรวงกลาโหมเนี่ยก็ไปดูก็เห็นครับว่าทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านดร.สุทินคลังแสงแล้วก็ท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีท่านผู้หลักผู้ใหญ่ในกลาโหมนั่นแหละนะครับรวมทั้งท่านปลัดกระทรวงและผู้บริหารของสถาบันเขาเรียกอุตสาหกรรมป้องกันประเทศนะครับก็ไปร่วมกันส่งมอบรถยนต์ผลิต Make in Thailand ไปที่ประเทศภูฏานนะครับก็มีท่านเอกอัครราชทูตของภูฏานนั้นจะเรียกบางท่านก็เรียกภูฏานภูฏานก็นั่นแหละครับประเทศเดียวกันนะครับที่อยู่แถวประเทศเนปาลนะครับก็ส่งออกไปขายให้กับกองทัพนะครับของภูฏานผมก็เลยมีความคิดครับว่าเอ๊รถยนต์เมืองไทยก็มีหลากหลายนะก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อประมาณสัก 7-8 ปีถ้าผมจำไม่ผิดนะครับบริษัทไทยรุ่งยูเนียนคาร์นะครับไทยรุ่งเนี่ยของตระกูลเผอิญโชคนามสกุลนะครับเผอิญโชคหลังๆนี่ก็มาเป็นคุณสมพงษ์เผอิญโชคขยันขันแข็งดีครับทำรถออกมาเนี่ยเขาเรียกทรานส์ฟอร์เมอร์รุ่นทรานส์ฟอร์เมอร์นะแกก็ได้ไอเดียนะออกมาใหม่ๆผมก็ยังคิดว่าใครจะซื้อพอไปพอมานะแม้มันจะใหญ่เทอะทะไปบ้างแต่ว่ามันก็เป็นรถตรวจการที่ลุยเอาเรื่องนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ไปเห็นไปเปลี่ยนเป็นสีส้มแสดก็คือกรมป้องกันภัยกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยของกระทรวงมหาดไทยเขาก็ซื้อไปนะครับก็เรียกว่าเป็นรถยนต์ Make in Thailand แต่ว่าไทยรุ่งเนี่ยเขาใช้เครื่องยนต์ของญี่ปุ่นหลากหลายยี่ห้อนะครับสมัยก่อนถ้าผมเคยเห็นเนี่ยก็คือ Isuzu บ้าง Toyota บ้างก็ว่ากันไปแล้วก็มาพะยี่ห้อนะครับเป็นไทยรุ่งสมัยก่อนไทยรุ่งเนี่ยจะใช้ Isuzu นะครับเป็นพวกต่อเติมแถบด้านหลังยาวเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนไปทำพวกรถทหารบ้างรถของกองทัพบ้าง ที่พูดเช่นนี้เนี่ยท่านผู้ฟังครับอยากจะบอกว่าถ้ามีโอกาสเป็นไปได้นะครับผมก็จะพยายามเสนอให้ผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเมืองไทยเนี่ยได้หันมาสนใจผลิตรถยนต์แบรนด์เนมของไทยแลนด์ท่านจะตั้งชื่อว่าอะไรอ่ะพระรักพระรามรามเกียรติ์อะไรก็สุดแท้แล้วแต่นะครับเพราะว่ารถยนต์จีนเนี่ยอย่างยี่ห้อฉางอันเนี่ยคือถ้าออกเสียงอีกหน่อยก็เป็นเฉินหลงก็ได้นะคือผมว่ามันขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีถ้าเราไม่เริ่มต้นทำตั้งแต่วันนี้เนี่ยนะครับรถยนต์ไทยก็จะต้องใช้ยี่ห้ออื่นๆต่อไปทั้งที่ศักยภาพของเราทั้งโรงงานที่ระยองโรงงานที่บางชันแถวมินบุรีรามอินทราอีกหลากหลายที่แหลมฉบงแหลมฉบังก็ผลิตรถยนต์นะครับเรียกว่าเป็นโลโก้คอนเทนต์หรือใช้อุปกรณ์ชิ้นส่วนภายในประเทศเนี่ยเกือบ 100% แล้วล่ะก็ให้กำลังใจกันครับที่นำมาเล่าให้ฟังเนี่ยก็จะมีความหวังว่าอย่างน้อยเนี่ยต่างประเทศก็เริ่มมาซื้อรถยนต์ทางทหารของไทยมากขึ้นแต่ว่าเราอยากได้เป็นรถยนต์เพื่อการพาณิชย์หรือว่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลในการที่จะไปขายให้กับต่างชาติหรือว่าขายให้กับคนไทยนะครับพูดง่ายๆคือเดี๋ยวนี้รถไฟฟ้าเนี่ยนะครับดูรูปโฉมแล้วเนี่ยวุฒิสมานหลาลืมเติมภาษาวัยรุ่นนะอ้าวก็เดี๋ยวเราพูดคุยกันต่อในช่วงหน้านะครับพักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ
ขอขอบคุณรถยนต์ Isuzu พาเบรกเบนดิก Meeting View at เขาใหญ่ www.autojamthailand.com Autojam HolidayOffroad Trophy Weekend ทาง MCOT HD Auto Weekend FM 101 Car Radio on Saturday
เดือนนี้พระอาทิตย์มีโปรร้อนมาเสิร์ฟโปรเปิดน้ำเย็นได้น้ำเดือดโปรบินค่าไฟสุดโหด
โปรร้อนแบบนี้ไม่ไหวมั้งครับคุณนะแบบนี้ต้องโปรร้อนของแท้จากอีซูซูทนทานของแท้ประหยัดน้ำมันของแท้คุ้มเงินคุ้มราคาของแท้เมื่อซื้อนิวอีซูซูดีแม็กซ์วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยต่ำสุด 0.99% ว้าว
โปรร้อนของแท้
รีบเลย 1-30 มิถุนายนนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมอีซูซูทั่วประเทศ
กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการแข่งขันพร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กีฬาเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกองทุนเพื่อคนกีฬา
ว้าขับ X Series ใหม่ด้วยเหรอเจอกันในเกมเวอร์สลา
จัดมาหนูคุณ2คนจะไปมันชลายมาเวอร์สแล้วดิกล้าปะ
โลกมันนะ
หนุกมากเลยหนุกเอาใหม่นะ
Isuzu X Series Pick Up Sport ดีไซน์ใหม่สมรรถนะเร้าใจท้าให้คุณใช้ชีวิตหลุดโลกแล้วเวอร์สไหนล่ะที่เป็นคุณ
แรงทุกเวอร์ส Isuzu X Series Gotta Cross the Line
Meeting View at เขาใหญ่รีสอร์ทบนพื้นที่กว่า6ไร่ได้ความเป็นส่วนตัวใกล้ชิดธรรมชาติรายล้อมด้วยแหล่งท่องเที่ยวมีที่พักให้เลือกหลากสไตล์ทั้งแบบรถบ้านและบ้านพักหลังใหญ่รองรับการจัดเลี้ยงเอาติ้งสัมมนาและมีห้องคาราโอเกะให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศท่ามกลางขุนเขาและสายน้ำข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Meeting View เขาใหญ่สำรองที่พักโทร0808192285
น้ำมันหมดคุณก็ดูเองได้แบตเตอรี่หมดคุณก็ดูเองได้ยางหมดคุณก็ดูเองได้แล้วถ้าพับเบรกหมดคุณก็ยังดูเองได้ใหม่ล่าสุดครั้งแรกของโลกกับนวัตกรรม Wear Indicator ลิขสิทธิ์เฉพาะพับเบรก Bendix ให้คุณรู้ได้ว่าเมื่อไหร่ถึงเวลาที่คุณต้องเปลี่ยนพับเบรกเพราะความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญพับเบรก Bendix เทคโนโลยีจากอากาศยานมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรก
อยากเท่แต่ก็ไม่อยากซ้ำ
อยากน่ารักแต่ก็ไม่อยากเหมือนใคร
อยากแรงแต่ก็กลัวไม่เซฟ
อยากเลือกโดยไม่มีคำว่าแต
่ก็นี่ไงเป็นตัวเองให้เต็มที่แบบไม่มีแต่กับ Mazda 2ใหม่ที่มีให้เลือกหลายดีไซน์
ทั้งแรงทั้งประหยัดน้ำมันด้วยเครื่องยนต์ Sky Active อุ่นใจเพราะมีเทคโนโลยีความปลอดภัย iActive Sense ในทุกรุ่น
Mazda 2ใหม่เลือกต่างในแบบเรา
ความเป็นเลิศทางการกีฬาและศักยภาพในการแข่งขันมาพร้อมแรงจูงใจในการเล่นกีฬากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติพร้อมสนับสนุนเงินรางวัลและสวัสดิการทางการกีฬาเพื่อให้นักกีฬาชาติก้าวหน้าอย่างยั่งยืน National Sport Development Fund The Real Supporter Auto Weekend FM 101 Car Radio on Sunday สนับสนุน Auto Weekend โดย Target Media Group ใหม่ Isuzu D-Max เหนือลิมิตพิชิตโลกOffroad Trophy Mazda Bendix Brake 100 ปีแห่งความปลอดภัยมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรก
กลับเข้ามาพูดคุยกันต่อท่านผู้ฟังครับกับรายการ Auto Weekend FM 101ท่านผู้ฟังหลายท่านก็สอบถามกันมานะครับ 2-3 ปีก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่บ้านตู้ไปรษณีย์ปกติก็เคยแห้งกรังปรากฏว่าก่อนหน้านี้ตู้ไปรษณีย์ก็คาคร่ำไปด้วยเอกสารตราคุดแล้วก็เขียนว่าในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดมาก็เป็นภาพถ่ายรถของเราวิ่ง91กิโลเมตรต่อชั่วโมงในรายละเอียดก็เขียนชัดเจนครับว่าที่นั่นที่นี่เช่นถนนทางหลวงหมายเลข1มุ่งหน้าขึ้นทิศเหนือที่ตำบลอ่างทองอำเภออ่างทองจังหวัดอ่างทองนะครับเราขับรถเร็วกว่ากฎหมายกำหนดกฎหมายในช่วงนั้นป้ายเขียนไว้90กิโลเมตรต่อชั่วโมงตำรวจก็ไปติดตั้งกล้องแล้วก็ถ่ายภาพเป็นภาพหน้ารถเมื่อภาพหน้ารถปรากฏแน่นอนครับทะเบียนก็ปรากฏตามบางทีเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทำงานกันไม่หวัดไม่ไหวในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับผมก็เล่าบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังได้ฟังตำรวจก็ไปจ้างเอาท์ซอร์สภาษาอังกฤษเอาท์ซอร์สก็แปลว่าผู้รับจ้างเช่าช่วงหรือว่าผู้รับจ้างทำงานในช่วงต่อไปเช่นบริษัทกอรับเหมางานทำถนนมาไม่มียางมาตอยไม่มีรถบรรทุกก็ไปจ้างบริษัทขอลักษณะประมาณนี้ครับท่านฟังครับพอเจ้าหน้าที่ตำรวจที่นั่งอยู่หรืออาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นเอาท์ซอร์สก็คือบริษัทเอกชนวันๆก็นั่งสแกนดูครับว่าอ่ะไอ้รถคันนี้มันวิ่งเกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปที่95ก็สแกนภาพหน้ารถเห็นทะเบียนขึ้นมา1กกกกกกอะไรก็ว่ากันไปพอกดเข้าไปในระบบก็จะปรากฏชื่อเจ้าของรถบ้างก็เป็นชื่อผู้ครอบครองบ้างก็เป็นชื่อเจ้าของแตกต่างกันอย่างนี้ครับผู้ครอบครองส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถยนต์ที่ติดไฟแนนซ์นะครับเขาก็จะเขียนว่าเจ้าของกรรมสิทธิ์เนี่ยเป็นบริษัทไฟแนนซ์เจ้าของผู้ครอบครองก็เป็นนายกนายขอนายคอนายงก็ว่ากันไปบ้านเลขที่ตามนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนใหญ่ดูเลขทะเบียนครับแล้วก็ส่งใบแจ้งหนี้ผมเรียกอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับมันคือใบสั่งนั่นแหละส่งใบสั่งไปที่บ้านตามเลขทะเบียนที่จดทะเบียนรถยนต์คันดังกล่าวบางทีเราได้รับเราก็แปลกใจนะครับว่าเอ๊ะตกลงแล้วไอ้ทะเบียนชื่อนี้น่ะมันชื่อฉันแต่พอเปิดเข้าไปดูในภาพไอ้กระดาษที่พับมาในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติปรากฏว่ามันเป็นรถยี่ห้อคนอื่นสีก็ไม่ใช่รุ่นก็ไม่ใช่แต่ทะเบียนเป๊ะแน่นอนครับท่านฟังครับเดี๋ยวนี้ในสังคมเขาเรียกสายเทานะครับเวลาจะออกต่างจังหวัดเนี่ยถ้าเป็นแบบในเมืองนอกผมไม่ยกประเทศก็แล้วกันป้ายทะเบียนเนี่ยมันหมุนกลับข้างได้นะสมมุติท่านวิ่งอยู่ในเมืองปกติที่มันไม่มีกล้องมีกล้องท่านใช้ทะเบียนเลข111111 4ตัวนะครับพอออกต่างจังหวัดมันก็พับเปลี่ยนป้ายไปเป็นเลขอะไรก็ไม่รู้เป็นเลขใครก็ไม่รู้เวลาถ่ายภาพก็ไปซวยไอ้เจ้าของเลขคันดังกล่าวที่ผมพูดเช่นนี้เนี่ยท่านฟังครับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับเดือนตุลาคมมาจนถึงปัจจุบันเดือนมิถุนายนนะครับนี่ก็วันที่2แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าป้ายทะเบียนหรือใบสั่งจราจรที่มาเป็นจดหมายเนี่ยให้เราไปเสียค่าปรับ500บ้าง 1,000 บ้างอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันหายไปจากตู้ไปรษณีย์บ้านเราใช่ไหมมันหายไปจากตู้ไปรษณีย์บ้านเราแล้วหายมาประมาณนี่ถ้านับก็ประมาณสัก 7-8 เดือนแล้วนะในสมัยก่อนเนี่ยผมถามพรรคพวกในวงการยานยนต์ที่ประเภทที่เขาเรียกเท้าไฟอ่ะคันเร่งมันต้องกดอะซื้อรถมามันจะไปวิ่งตามป้ายบอก30กิโลเมตรต่อชั่วโมงริมถนน หลายคนก็บอกบ้าเปล่า30กิโลเมตรต่อชั่วโมงจักรยานมันยังเร็วกว่าเลยหลังๆนี้ก็มีการปรับความเร็วให้มันสอดรับกันครับไฮเวย์หรือถนนทางหลวงหมายเลข32คือจริงๆสมัยก่อนที่เขามีทางหลวงหมายเลข1นะท่านผู้ฟังครับหมายเลข1เนี่ยคือถนนสายแรกของสยามวิ่งแต่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับลายยาววิ่งขึ้นมาถนนพหลโยธินนั่นแหละผ่านสะพานใหม่แต่ก่อนวิภาวดีรังสิตไม่มีนะครับสะพานใหม่เสร็จก็มาเจอตรงแยกทูปะติมีก็วิ่งยาวไปแล้วก็ตรงไปสระบุรีสระบุรีตรงไปเข้าลพบุรีนะลพบุรีเสร็จก็ทะแยงเหนือขึ้นไปครับเข้าไปสู่อำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็วิ่งตรงเข้าอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทนั่นทางหลวงหมายเลขหนึ่งนะเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยได้ขับผ่านเข้าไปในจังหวัดชัยนาทแล้วล่ะท่านผู้ฟังครับตาครีเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปแล้วก็วิ่งตั้งแต่บางปะอินเห็นไหมบางปะอินบางปะหันอยุธยาบางปะหันสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์นะครับถ้าวิ่งเส้นในเนี่ยทางหลวงหมายเลขหนึ่งนะแต่ถ้าวิ่งเส้นที่ผมบอกเนี่ยก็คือทางหลวงหมายเลข32ความเร็วเขาก็ไปติดไว้นะครับขวาสุดนี่100ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่พ่อเจ้าพระคุณเอ๋ยมันก็ยังย่องกอดกันมี4เลนมันก็ขับไม่ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงกันอันนี้แหละคือปัญหาจริงๆน่าจะมีใบสั่งด้วยนะว่าคุณขับรถไม่เร็วตามที่กฎหมายกำหนดเออดีไหมท่านฟังครับคือที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยนะครับเพื่อทบทวนครับว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีการร้องคุ้มครองศาลปกครองนะครับในกรณีที่เราเนี่ยขับรถนะครับแล้วโดนใบสั่งจราจรเนี่ยมันเกิดคำถามครับว่าเอ๊ะตกลงแล้วใบสั่งจราจรที่มีกฎหมายกำหนดเนี่ยสรุปมันเป็นแบบไหนอย่างไรตั้งแต่เดือนโอ้นี่ก็พอดีเป๊ะเลยนะอีกเดือนนึงก็พอดีครบปีตอนนี้ก็ประมาณ11เดือนแล้วล่ะศาลปกครองกลางก็มีคำสั่งเพิกถอนใบสั่งจราจรย้อนหลังนะครับเหตุที่ไม่ได้แจ้งให้ทราบถึงสิทธิ์และโอกาสที่โต้แย้งพูดง่ายก็คือว่าศาลท่านมองว่าเวลาที่ใบสั่งมาถึงบ้านเราเนี่ยเขาบอกว่าเราขับรถเร็วเราไม่มีโอกาสจะโต้แย้งเลยครับว่าไอ้ที่เราขับรถเร็วจริงเนี่ยหรือไม่จริงหรือไม่ก่อนนะถ้าไม่จริงกล้องท่านห่วยแตกหรือเปล่าผมขับมา80กิโลเมตรต่อชั่วโมงพี่ไปบันทึกเป็น95กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือเปล่าอันเนี้ยเป็นปัญหาและผมขับเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยผมเป็นเจ้าหน้าที่ไหมหรือผมกำลังพาคนไข้คนเจ็บไปโรงพยาบาลไหมไอ้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นครับณวันนี้เนี่ยนะก็เลยไม่มีใบสั่งมาทางจดหมายอีกแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยบอกท่านผู้ฟังครับว่าแต่ก็อย่าย่ามใจนะตอนนี้เนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาก็พยายามจะเขียน กฎหมายใหม่นะครับเป็นข้อบังคับเป็นประกาศกฎกระทรวงเป็นประกาศของการจราจรกรมการขนส่งทางบกความเร็วที่กฎหมายกำหนดไม่เกิน120กิโลเมตรยังบังคับใช้อยู่นะครับแต่วิธีการจับก็จะแตกต่างกันไปเช่นขับไปก็จะมีอะไรก็ไม่รู้ซุ่มๆอยู่ข้างทางมีกล้องเหมือนโทรโข่งเล็งไปแล้วก็จับความเร็วถ่ายภาพขับไปอีกสัก 4-5 กิโลก็ไปเจอด่านเขาก็เอาโทรศัพท์มือถือมาโชว์ว่าคุณพี่ขาคุณพี่ครับขับรถเกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะจ๊ะจ๊ะจ๊ะไอ้อย่างนั้นเนี่ยท่านต้องจ่ายค่าปรับนะท่านจะไปดื้อแพ่งแบบกรณีที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้เพราะกรณีดังกล่าวนั้นเนี่ยมันจะเป็นกรณีแตกต่างกันไปเขาเรียกว่าความผิดซึ่งหน้าความผิดซึ่งหน้าความผิดซึ่งหน้าเนี่ยก็จะสามารถที่จะดำเนินการจับกุมแล้วก็เปรียบเทียบปรับตรงนั้นได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็นำเรื่องนี้มาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังครับว่าใบเสร็จที่หลายท่านก็อาจจะดื้อแพ่งโอ้ยไม่อยากไปจ่ายหรอกเป็นปึ้งเลยที่บ้าน10 20 30ใบเอ้ยแต่ตอนนี้มันหายไปแล้วนั่นแหละครับขั้นตอนอยู่ที่ศาลปกครองซึ่งขณะนี้ก็ต้องรอดูต่อไปครับว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะอุทธรณ์เรื่องนี้แบบไหนอย่างไรอ้าวเดินทางมาถึงช่วงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เรากลับไปพูดคุยกับน้องเอิร์กันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับเวลา 20:00 นครับ
ขอขอบคุณพี่จิและผู้สนับสนุนรายการรถยนต์ Isuzu Public Bendit Meeting View at เขาใหญ่
www.autojamthailand.com AutoJam Holiday of Lotofi Weekend ทาง MCOT HD Auto Weekend FM 101 Radio on Saturday